Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký letní podvečer, je tu neděle a s ní váš náš Hergot. Od mikrofonu vás dnes zdraví Fatima Rahimi a
Jan Škrob.
Petr se někde fláká, ale zdravíme ho. Dnes máme před sebou nový Hergot. Rozhodli jsme se, že je na čase zkusit trošku jiný koncept, ale nebojte se, budeme mluvit stále o náboženství. Jenom ta hlavní část, rozhovorová část, bude o něco dřív a delší, protože náboženství není nikdy dost, že jo? A kratší zprávy a novinky ze světa náboženství si dáme až nakonec. Snad se vám nový koncept bude líbit, teď si ale řekneme, o čem dneska budeme mluvit.
V dnešním Hergotu uslyšíte skoro modlitby. Jde o název nové knihy, sestavené z díla známého českého spisovatele Karla Čapka. Knihu glosoval a dal dohromady literární historik Martin C. Putna a právě on dnes bude naším hostem. Byl Čapek mužem víry? Jakou roli hraje náboženství v dílech jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších tuzemských spisovatelů? To uslyšíte za okamžik v okénku primárních pramenů, ve kterém se k nám už náš dnešní host připojí a dále v rozhovoru, který s ním budeme dále vést. Nejdřív se ale pustíme písničku. Dnešní playlist ale bude potřebovat trošku vysvětlit. Karel Čapek měl impozantní sbírku nahrávek původní hudby z celého světa, především ho zajímala hudba neevropských národů. Bylo pro něj důležité, že prostřednictvím gramofonu může cestovat po celém světě. Hudba, kterou si teď budeme pouštět, tak sice na první pohled úplně nesouvisí s tématem Čapkovy spirituality, ale rozhodně je to hudba, kterou si Čapek rád pouštěl a byla jednou z jeho vášní. Vybíral jsem dobové nahrávky, které Čapek buď přímo znal, nebo aspoň mohl znát. A teď si teda pustíme Leonu Gabriel z Martiniku s orchestrem Clodomir, skladba, která se jmenuje Jaja moi ni la Jean.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Rádio Wave, posloucháte Hergot dnes s Janem Škrobem a Fatimou Rahimi. Dospívala nám Leona Gabriel z Martiniku v doprovodu orchestru Clodomir a my tu máme okénko primárních pramenů, ve kterém se pouštíme do důležitých textů souvisejících s tématem. Tím je dnes spiritualita Karla Čapka a s námi už je tady náš dnešní host, literární historik, pedagog, zpěvák, moderátor, překladatel a tak dále, Martin C. Putna. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Jak jsme už řekli v úvodu, dnes budeme mluvit také hlavně o Karlu Čapkovi. Nedávno vyšla v nakladatelství Biblion kniha s názvem Skoro modlitby, kterou si sestavil. Kdy a jak k tomu došlo?
Došlo k tomu během karantény.
Jakože to celou knihu si sestavil během karantény?
No, to byly dva měsíce a nebyl semestr, nebyly přednášky, no tak úplně nádhera.
Ty jsi během dvou měsíců přečetl X stránek díla Karla Čapka.
Ne, tak samozřejmě Karla Čapka už jsem četl dávno předtím vícekrát, ale tohle byla příležitost přečíst si to celé znovu, protože naštěstí jsem to měl vlastně celé doma, kromě jednoho svazku, takové ty takzvané bílé sebrané spisy, které vycházely od 80. let, skončily někdy 93 nebo 94. No a tak jsem to prostě vzal té jedničky až do té 24. Dělal jsem si poznámky, takhle vznikl takový předvýběr materiálu a potom, když jsem zjišťoval, že někde se Čapek jakoby opakuje, říká něco podobně, tak se to zhušťovalo a zhušťovalo. A taky se vlastně vytvářela ta struktura, protože já jsem věděl, že Čapek je člověk spirituální. Ale do té doby, než jsem se do toho opravdu pustil do toho materiálu, tak jsem nevěděl, jakou to vlastně bude mít teologickou strukturu. A ona se mi prostě sama ukázala z těch textů.
To bylo zázrak karantény.
Ne, zázrak to nebyl, to je prostě jenom věc mnoha desetileté zkušenosti práce se starými texty. Nic víc, žádný zázrak.
My jsme vybírali, nebo ty jsi vlastně vybíral ukázky z knihy Skoro modlitby. Ještě jednou je to z děl Karla Čapka, tak jestli bys nám nemohl něco přečíst a pak k tomu ještě něco řekneme.
Tak, vybral jsem jednu z Čapkovy prozaické prvotiny Boží muka. což je mimo jiné takový vlastně oblouk, protože ta jeho prvotina se nazývá Boží muka a Boží muka má potom Karel Čapek i na hrobě na Vyšehradě. Když tam člověk přijde a vidí takovou zvláštní kapličku, no to jsou tam prostě Boží muka. Minulá léta se rozsvětlila. Hle, Bože, šeptal Brož, pohlížeje k nebi. Nebudu ti už déle tajit, čekal jsem na tvou pomoc, na zázračné vysvobození, že stane se veliká událost, náhle světlo ve skulinách a za prudkých úderů do dveří přikáže silný hlas Lazare, vstaň! Tolik let čekal jsem silný hlas vítěze. Nepřišel jsi? A já už nespoléhám. Ale čekám-li ještě? Tedy je to na pomoc a vysvobození. Na nějaký hlas, který mě zavolá z mého vězení. Snad není silný, ale tak slabý, že jej musím podepřít vlastním hlasem. Snad není to hlas poroučející, ale prosící. Lazare, vstaň, abys nám pomohl. Snad čekal jsi otřes světa. Slyš tiché prosebné zavolání. Snad den, jejž čekáš, nepřijde ani jako svátek, jen všední den, pondělí života, nový den. Nad lesy svítá. Tolik Čapek. A já ještě s dovolením přečtu, abych nekomentoval sám sebe, to ten můj maličký komentář, protože v té knížce, já nevím, 80% Čapka, 20% mých dokecávek. Mm-hmm. A člověk se modlí, a kdo je na druhé straně? Opět tam už moc literáta nesahá. Tam Čapek nechce sahat. Vědomně či nevědomně však sahá po biblickém ohlasu. Čapek, snad čekal s otřes světa? Slyš tiché prosebné zavolání. A Bible? Po větru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý, jemný hlas. První kniha královská, 1911 až 12. Takže ona ta kniha je trošku perfidní. Jsou to Čapkovy modlitby a meditace, ano, ale zároveň tam ve spodu, v tom, co je petitem a modře, je spousta Bible.
A vybral si zrovna tuhle ukázku, proč?
Protože si myslím, že je příznačná pro ten Čapkův počátek, mm-hmm, pro ono cítění, tušení, ale nevědění. Jo? Čapek vlastně vychází vždycky ze zdola, od zkušenosti člověka, který se modlí, který touží, který se ptá, případně opravdu i ta modlitba s ním něco dělá, ale Čapek není teolog v tom smyslu, že by říkal, a jak je to na druhé straně, kdo tam je. On nikdy, skoro nikdy neřekne s jistotou, takové to, že Bůh je, protože říká, to vědět nemůžeme, ale můžeme pozorovat věci, jako je stvoření, jako je zázrak, jako je hledání pravdy a můžeme z toho nějak usuzovat, ale nikdy nemůžeme vidět, to je podstatné.
A druhou ukázku poprosím.
A druhá ukázka, ta je v úplně jiném tónu, to je, prosím tě, Sovárnina absolutno. To je božský bagr, to je železný kostel a my jsme tu jen jako kněží. Když se dřív Pán Bůh projevil ve studánce, nebo jako u starých Řeků v dubech a někdy v ženských, proč pak by se neprojevil v bagru? Proč pak by se štítil stroje? Stroj je někdy čistší než jepiška. A tuhle brych má všecko vyleštěno jako v kredenci. To jen tak vedle. A abyste věděli, Bůh není tak nekonečný, jak říkají katolíci. Má v průměru asi 600 metrů a na kraji už je slabý. Nejsilnější je tady na bagru. Tady dělá zázraky, ale na břehu už dělá jen vnuknutí a obrácení na víru. A ve Štěchovicích, když je dobrý vítr, je cítit jen jako taková svatá vůně. A to je úplně jiná poloha Čapkova. Mm-hmm. To je ta legrace. Jo? On prostě dokáže být téměř mystický a velmi vroucí a dokáže být sentimentální, ale zároveň nebyl by Čapkem, kdyby tam nebyla taková ta ironie a to zvláště ironie na všechna světská náboženství a všechny církve, které říkají, my máme pravdu, my víme, jak to je, protože my na to máme papír, my na to máme svatýho Tomáše Akvinského a jo, prostě každá církev, jak říká Havlíček, říká, v církví jsme ta nejcírkovatější. Mm-hmm. A z tohohle si právě Čapek dělá švandu románu Továrna na absolutno, kde bez pochyby posluchači to znají, nebo alespoň tom slyšeli, ostatně existuje krásná nahrávka, kde je na zemi náboženství nějak moc a všichni mají pocit, že mají pravdu a že mají tu víru a pak se jdou kvůli té víře vzájemně vraždit. Takže to je ta druhá poloha Čapkova, jo? Ta představa, že tohle je ten prostě říční bagr na Vltavě, který se stane objektem jakéhosi pohanského kultu.
A tomu máš taky glosu nějakou?
A to je samozřejmě glosa. Jedna věc je člověk, jeho subjekt, jeho hledání víry a pravdy, jiná věc je, k jakému objektu se jeho hledání vztahuje. Co je mu božské? Čapkovo dílo je plné ironie na adresu božstev a bůžků, které ta či ta lidská komunita pokládá za absolutní odpověď na ono hledání. To je další význam názvu knihy Továrna na absolutno, kde příznačně praví katolický biskup. Vaše absolutno se příčí zákonům církevním, odporuje nauce o svátostech, nešetří církevní tradice, hrubě porušuje nauku o trojici, nedbá apoštolské posloupnosti kléru, nepodléhá ani církevnímu exorcismu. Zkrátka chová se způsobem, jaký musíme přísně zamítnout. Typické, prostě církevní hodnostář říká Pánu Bohu, jak se má chovat.
Děkujeme moc za tenhle názorový úvod k dnešnímu tématu.
Za chvíli se pustíme do rozhovoru, kde to probereme důkladně. Teď si ale pustíme písničku a já připomenu, že dnes si pouštíme hudbu mimo evropských kultur z dobových nahrávek, které Karel Čapek znal nebo aspoň mohl znát, protože to je hudba, ke které měl silný vztah. Rád ji poslouchal, sbíral desky a prostřednictvím této hudby cestoval po celém světě. Vydáme se teď na Kubu, kde nám zahraje Sexteto Habanero skladbu Criolla Calabarí.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohráli Sexteto Habanero. My se přesouváme do hlavní rozhovorové části a naším hostem je stále literární historik Martin C. Putna. Dnešním pořadem vás provází Jan Škrob a Fatima Rahimi.
Naším dnešním tématem je spiritualita a náboženství v dílech jednoho z nejznámějších českých spisovatelů Karla Čapka. Začala bych otázkou, která je hned v úvodu knihy, kterou si dokončil během karantény. Proč Čapek a proč je název knihy Skoro modlitby? Jako něco mi to říká, ale potřebuji to slyšet od tebe.
To má dva aspekty. Proč Čapek a proč ten název? Proč Čapek? Protože je čas úzkosti. A to nejenom ve smyslu té úzkosti jarní, té první karantény, kdo ví, co nás ještě všechno čeká, ale i obecné úzkosti z toho, jak svět kolem nás hnědne, jak více a více lidí jak si rezignuje na ideu otevřené společnosti a říká, vlastně potřebujeme víc ten pořádek a toho vůdce. Jo, v různých podobách však si to nemusíme tady vykládat. A mě to prostě strašně připomíná tu dobu Čapkova pozdního života, nebo pozdního, on vlastně, když umřel, byl mladší než já.
Ale, 48 mu bylo, no, že no, ano.
Ale ta prostě pozdní léta jsou poznamenána tou obavou, jak prostě, když se podíváme na mapu tehdejší Evropy, jak země za zemí prostě hnědne a ujímá se tam moci ta či ona verze nějakého prostě polofašismu, klarofašismu, tři čtvrtě fašismu. A to je to přesně, co vidíme kolem sebe. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem se k Čapkovi obrátil. Jistě, že Čapek nebyl zdaleka jediný, kdo jakoby obstál v té době. Byli křesťané opravdu církevní, konfesionální, kteří obstáli a šli proti tomu hnědnutí Dietrich Bonhoeffer a tak dále. Ale pro české prostředí vlastně je možná ještě typičtější to, že tohle je ta tradice té zbožnosti, která se říká humanistická, taková opatrná, která se nerada moc vyjadřuje k těm teologickým věcem, která dá spíš na etiku než na ten rituál a na nějaká dogmata, no tak co pak víme, taková ta česká skepse. A to mi přišlo, že ten Čapek je opravdu prostě strašně aktuální v těchto našich úzkostech vzhledem k tomu, co nás čeká a co prostě nevíme. A proč skoro modlitby? No, protože jenom hrozně málo kdy jsou to modlitby v pravém slova smyslu. On má několik textů, které se nazývají modlitba, to jsou ty slavné modlitba pro tento večer a modlitba za pravdu z toho pozdního podzimu 38, ta opravdu nejtragičtější. A potom řada postav tam říká nějaké modlitby, ale víme, že když něco říká postava, neznamená to totéž, jako že to říká autor. A vedle toho jsou tam takové ty polohy skeptické, za které tehdejší katolíci Čapkovi strašně spílali, Jo, to je tehdy ho čeští, někteří čeští katolíci označili za nepřítele českého národa číslo 3. Po Masarykovi a Benešovi.
Jo, jsem se chtěla zeptat, kdo byl první a druhý.
Ano, Masaryk a Beneš, ti největší zločinci, soudili někteří katolíci po Mnichově. Mm-hmm. No a tak jsem si říkal, ten Čapek je prostě aktuální a skoro to znamená, aby si někdo nemyslel, že se to dá skonfesionalizovat. Jo? To není tak, že já dělám z Čapka křesťana. Jo, on jim v mnohém smyslu je, má smysl pro mnoho věcí z křesťanské tradice nebo z křesťanských tradic. Současně tam je mnoho toho, té opatrnosti, necírkevní. Takže on tak jako je kdesi mezi, jo, na jakési úzké cestě. Ale konec konců, co pak neříká evangelium, že po úzké cestě se přece kráčí do ráje a ne po highway?
Že je Čapek aktuální, to chápu, ale proč jeho teologie?
Protože o té se strašně málo psalo. Mm-hmm. O té se strašně málo psalo a Čapek v obecném povědomí je jako takový ten humanista, jo, takový slovo, které nic neříká, humanista. Jo. Zdůrazněvala se hodně továrna na absolutno, čili ta ironie na ty náboženské věci. A zároveň v podstatě od raných 30. let nebo ještě od sklonku 20. existuje řada studií, které se pokusily to náboženské pojmenovat. Počínaje Jaroslavem Durichem, který ho označil velmi sarkasticky za ateistu gentleman, který je tolerantní vůči náboženství, a Čapek se velmi ozval, že to teda ne. Až po vlastně takové zmínky Tomáše Halíka, který konec konců je z čapkovské rodiny, protože jeho otec byl editorem Čapkových spisů a který roztroušeně v nějakých textech prostě říká, jak mnoho vlastně si z Čapka vzal pro pochopení prostě té specificky české zbožnosti a moderní zbožnosti. Takže ty pokusy jakoby byly různě, ale žádný systematický, no tak jsem se o takový maličkatý systém pokusil a je to opravdu jenom systém do kapsy.
Ty jsi trošku naznačil, jaký byl v tomhle ohledu Čapek, teda jako člověk, jako autor. Každopádně Čapek je významný jako spisovatel a pojďme se podívat na ty postavy, které si samozřejmě správně odlišil od názoru samotného Čapka. Jaké jsou Čapkovy postavy a jaký mají vztah k víře? Jak se vyznačuje jejich duchovno? Jestli se to dá říct nějak obecně nebo třeba na nějakých výrazných příkladech?
Víš, těch postav je tam několik set, to se až tak snadno nejde.
No ale některé jsou, že jo, takové jako známější, některé
určitě,
méně
určitě,
známé.
Určitě. Jednou zcela zásadní figurou je Alquist, což je ten stavitel ze hry RUR, to je ten jediný, kterého roboti nechají naživu, protože si myslí, že je robot, protože pracuje rukama, a to je ten jediný, který se prostě modlí, říká, lidská pýcha, spupnost prostě překročila nějakou mezi, ono to špatně dopadne, a ono to špatně dopadlo. A paradoxně je to zrovna on prostě jediný, který přežije, pak ten život se nějak obnoví a on se vlastně v závěru hry RUR modlí. Vezme Bibli, spojí teda dva biblické úryvky dohromady, jeden starozákonní, jeden novozákonní, ale konec konců to dělá každý kazatel, to dělám taky. A vlastně ta RUR končí takovou jako parafrází toho biblického volání, že prostě svět je dobře stvořen. Jo, to stvoření se tam prostě pořád vrací. Jo, a že když se to zkusí udělat znova, buď to se to nepovede, anebo se nakonec povede úplně to samé, jako ve hře Adam Stvořitel, která se zrovna Čapkovi moc nepovedla. Ne všechna díla jsou úplně stejně geniální.
Jasné,
jo? Prostě
jasné,
Adam Stvořitel prostě je slabší hra, než prostě některé jiné. Takže to je jedna velmi typická postava, ale já mám z Čapka úplně nejradši ty postavy, které se nazývají Christ figure. Jo, to, ne, že on jim tak říká. Mm-hmm. Jo, to je termín literárně vědný, který označuje postavy ve světové literatuře, které se nějak podobají Ježíši Kristu. Aniž jsou přesně Ježíš Kristus, nebo že to je nějaká travestie, ne, není. Jo, je to jenom nějak, je to tam prostě pod tím. Je to samozřejmě třeba Melvillův Billybud, je to strýček Tom z chaloupky strýčka Toma, je to Harry Potter.
Na něho jsem si vzpomněla právě, Tolkien taky má podobné postavy.
No, samozřejmě, prostě jo. Jak Frodo, tak Gandalf mají některé prostě kristovské rysy a přesně tohle to je prostě u Čapka.
Mm-hmm.
A to je dokonce opravdu vzpomínka z dětství. Prostě na ty Čapkovy pohádky, velká kočičí pohádka, že jo? Velká legrace, krádež kočky, detektivové, putování po celém světě. Najednou na závěr kapitola, která mě jako kluka opravdu fascinovala, říká, co to je najednou za jako divný obrat v tom textu, po té, jako té veselosti. Najednou ten kouzelník se prostě ve vězení promění v takovou Christ figure, jakožto někoho, kdo těm spoluvězním, což jsou skuteční zločinci, prostě vrah, žhář, zloděj a tak dále. A on je prostě přivede k pokání.
Mm-hmm. A to je nějaká jako charakteristika toho, té definice?
Christ figure.
Ano.
Může být a nemusí. Jo? Mm-hmm. Tohle je jedna z podob, jo? Že on prostě má sílu lidi uvědomit si, co je na nich zlého. Prostě přivede je k poznání, jaký hřích je ten jejich. Jo? Nebo že vůbec prostě se fakt něčeho strašného dopustili. Jiný aspekt toho Christ figurovství, příšerné slovo, je taková ta zvláštní schopnost trpět a brát na sebe hříchy jiných. A to je hordubal.
Mm-hmm.
To je hordubal, kterého přesně ta manželka podvádí, všichni si z něj dělají legraci. A on tak jako zvláštně trpí a prostě nese to na sobě, jako ten prostě beránek, jak to známe z Izajáše a z Hendla. Zároveň Čapek sám je Christ figure. Už ne v textech, ale ve Strži na podzim 38. Mm-hmm. Když čeští fašovní řvou, říkají národ, církev, víra, zničit Čapka. A on se nebrání. On jim říká, vy jste fašovní. Jo? On tak jako, on to na sebe prostě nechává dopadat, vnitřně tím trpí, jo? Umře prostě na to, ale prostě on jim neodplácí stejným.
Mm-hmm.
A tahle ta fakt jako vize mě napadla na té Strži. Já jsem byl na Strži mnohokrát a jednou jsem tam právě četl nějaké texty. Možná ani nečet, možná jsem jen tak prostě o Čapkovi přemýšlel. A říkal jsem si, aha, jako v tuto chvíli tam je Čapek vlastně jakoby mnohem hlubší a lidsky srozumitelnější a přitažlivější, řeknu to slovo, než ten Čapek úspěšný, než ten Čapek, který chodí k Masarykovi na kafíčko a jezdí na ty mezinárodní schůze pen klubu a vypráví o tom, jak se zná s Chestertonem a jak se zná s A.G. Wellsem. Jo, tam, když mu někteří kritikové vytýkali, že mu hrozí sploštění, tak měli pravdu. Jo? Ale tohle to se opravdu obrací v těch posledních letech, kdy tohle to mizí a on prostě se ptá, a co nám vlastně zbývá, a tehdy právě říká ty svoje nejhlubší modlitby.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave. Thank you.
tají, já mává ten obu, uký jo no koto jo, kudej děčan su noci na maneku.
To byl Masao Fujiwara v Hrgotu na rádiu Wave, skladba Ano Onekoete, a my si povídáme s Martinem C. Putnou o spiritualitě Karla Čapka.
Ještě se vrátím trošku k těm postavám. Já vím, že jich je stovky, ale snad se dá nějakým způsobem zobecnit. Zajímalo by mě, proč ty postavy se modlí, za co se modlí, a jestli se je ke komu jako se modlí, jestli tam je ten Bůh nebo Ježíš, nebo teda mají Bibli, nebo nějaký jiný svatý, třeba František z Assisi.
Je to velmi různě. On zobrazuje mnoho postav, které jsou takové ty jakoby tradičně věřící, to jsou zvláště ženy. Jo? Typicky vlastně prvotně u Čapka je modlitba spojena se ženskou postavou. Jo? To jsou ty jako prosté ženy z lidu, v Anči, v Krakatitu konec konců a mnohé další, prostě, které se modlí, protože to tak prostě patří k věci. Nána, že jo? Ta služka, stará služka v RUR. To je taková sice žena z lidu, ale zároveň taková rozhněvaná prorokyně, skoro starozákonní, která jim říká, jo, vy na to vaše píchu dojedete a nána má pravdu. Tak to je jedna podoba těch jakoby modliteb tradičních. Vedle toho ale potom jsou takové ty jakoby modlitby nečekané, které z člověka vylezou, když je mu najednou ouvej.
Mm-hmm.
Jo, to je to, co říká Magor. V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě. Jak se trochu zabydlím, už se vůbec nemodlím. A to je přesně tady. To je například v Bílé nemoci, kde jedna z těch základních reakcí člověka na informaci, že prostě má bílou nemoc a že je prostě odsouzen k smrti, je prostě najednou tam modlitba, najednou ten prostě výkřik Ježíše Krista ukřižovaný. Jo? Že na začátku jsou to ti anonymní nemocní v té nemocnici, kam přijde Galén říkat, já mám lék, a na závěr to říká najednou maršál. Jo? Takže, což jako neznamená takovou tu prvoplánovou teodiceu, Pán Bůh na nás sesílá nemoci, abychom se obrátili, takhle prostičké to není samozřejmě. Jo? Ale i ta bílá nemoc se ukazuje, že by bývala mohla být prostě prostředkem k nějaké nápravě a záchrany toho národa, kdyby prostě už nebylo pozdě, a víme, jak prostě bílá nemoc dopadne. Ostatní doktor Galén je svého druhu taky vlastně Christ figure.
Mně se u tohohle tématu vlastně jako první vybavili Čapkovy variace na biblické texty. Jaké místo zaujímají tyhle ty texty jednak v tvojí knize a jednak vůbec ve tvém uvažování o Čapkovi v tomhletom kontextu? Je to spíš taková legrace, anebo je to něco, z čeho se dá teologicky čerpat, v čem se dá hledat nějaká duchovní inspirace?
To je otázka, která platí na všechny apokryfy světa. Od těch nejstarších pobiblických až po ty nejsoučasnější, které se stále píší, protože apokryfy se prostě pořád píší. Jo, ty jsou právě důkazem toho, že biblický kánon funguje, že nás oslovuje, že ty příběhy známe, že nás inspirují nebo štvou, a tak se prostě jako píší apokryfy. A Čapek zároveň štval mnohé tím, jak jsou ty apokryfy ambivalentní. To znamená, že je tam takové to ano, ale, jo, že někdy je to převyprávění biblického příběhu s takovými jako barvitými podrobnostmi, to je ta svatá noc, kde je ta přesně uprchlická rodina v Betlémě a ta paní je, manžel je pozve dovnitř a manželka mu strašně vynadá a vede prostě dlouhou litánii, proč prostě, co sem tahá prostě ty migranty, a nakonec, že vidí, že ta Marie rodí, tak jde pomáhat. Jo, čili jo, to se jako obrátí, a to je typ toho apokryfu zbožného. Ty se dělávaly už prostě ve starokřesťanských časech, protože lidi prostě byli zvědaví a chtěli vědět, jaký měla Panna Maria šaty a jak se jmenoval majitel té stáje a jakou barvu měl ten oslík. Jo, to je taková prostě přirozená lidská zvědavost. A pak jsou ty apokryfy jakoby teologické, kde je kus nějaké teologické polemiky. A tam samozřejmě Čapkovým oblíbeným a pro mnohé pohoršlivým hrdinou je Pilát, kterému je věnováno několik apokryfů. On už v těch evangeliích, Pilát je ambivalentní, on se v jednotlivých evangeliích jeví velmi různě. A Čapek se do něj jakoby trošku vtěluje nebo promítá se do něj v takové té skepsi vůči příliš jednoznačným pravdám. Jo? Takže jo, to pilátovské, co je pravda, jo, tam je vlastně zesíleno, že by ten Pilát vlastně měl pro Ježíše porozumění. Ale, jo, přece jenom je příliš úředníkem římského státu a příliš se si nechce prostě rozhněvat místní establishment židovský a podobně. Takže Pilát bývá nikdy stotožňován s Čapkem až zase příliš jednoznačně, že Čapek ničemu nevěří a u všeho říká, co je pravda. Ale potom tomu Pilátovi z těch textů, které jsou většinou z přelomu 20. a 30. let, potom odpovídají texty o Masarykovi z konce 30. let, u kterých se naopak zdůrazňuje, jak prostě Masaryk stál za pravdou. Jo, takže to není tak, že ta pilátovská výpověď je Čapkova výpověď. Jo, to je ta jeho skeptická stránka. A když do tuhého, tak říká, Masaryk se znal k pravdě. Masaryk byl věřící. Jo? Prostě Masaryk jako šel za pravdou, hledal pravdu, braň pravdu. To už je skoro Hus, že, než Masaryk. A zjistí, že Husa nemá. Jo? Hus vlastně je na ní možná příliš jednoznačný, příliš ohnivý.
O něm nemluví vůbec, jako ve svých dílech.
Úplně,
žádná zmínka.
Nějaká zmínka tam je, ale úplně okrajově. Jo? Mm-hmm. Tam třeba mluví v jednom fejetonu o českém charakteru, takové to, co nás spojuje a ptá se, opravdu nás tedy spojuje Hus a Žižka, nebo nás spojuje to a to, dojde k tomu, že nás prostě spojuje to, že mluvíme česky. Takže jsou tam samozřejmě český spisovatel 20. století, jako nemůže to Husa úplně obejít. Ale není to hrdina, o které by nějak výrazně přemýšlel.
Mm-hmm. My tady vlastně mluvíme o takové jako Čapkové teologii a ty si vlastně říkal, že Čapková teologie je teologie stvoření. Zajímá mě, co je vlastně vůbec Čapková teologie, jestli to umíš nějak vydefinovat a co to znamená, že je jako teologie stvoření.
Definovat určitě ne. To je právě to. To by bylo zcela protičapkovské. Taky existuje, vznikla nějaká disertace, která...
To jsem googlila a našla, ano.
Ano, že zkouší na Čapka aplikovat pojmy trinitární teologie, jako školské cvičení dobrý, ale jako dobře. Přeju tomu pánovi ten doktorát jistě. Ale je-li to myšlení takhle vlastně jakoby náznakové a přece jenom prvotně literární, nikoliv teologické, jo, byť jistě také měl doktorát filozofie, ale není to systematik. Takže já jsem se pokusil jenom naznačit, jak Čapek naznačuje, sestavit ta témata, která jsou u ní dominantní, ty fenomény, jak už jsem říkal, to stvoření, pravda, zázrak a podobně, ale asi bych vlastně nechtěl k tomu říkat víc. Jo? I se mě vlastně nakladatel ptal, proč vlastně k tomu nepřidám ještě nějakou závěrečnou studii Čapek a náboženství. Mm-hmm. Já si říkal, já nechci. Jo? Já tam jenom mám prostě tyhle ty glosy, pak je tam kalendárium a je tam jakási bibliografie textů, které už o Čapkově zbožnosti nebo nezbožnosti napsány byly. A nechci říkat nějaký jako finální soud. Bylo by to zcela nečapkovské.
No a to stvoření?
Jo, to stvoření. Země je posvátná. Je to zcela prosté. Jo? Země je posvátná. On by to možná takhle neřekl. Jo? Takhle pateticky.
On by to popsal.
On by to popsal, opsal básnickými obrazy, ale to je jádro věci. Prostě země je posvátná, země je stvořená, všechno, co tady je, tak prostě máme opatrovati. A když člověk s tou zemí pracuje a cokoliv dalšího na zemi koná, tak vlastně pokračuje v tom díle božím. Jo? Proto ten důraz na to zahradnictví.
Mm-hmm. To je právě další moje otázka, kam jsem chtěla vlastně trošku zaměřit. A to, že tam není jenom člověk modlící, ale že ten, řekneme, ta víra nebo duchovno je cítit i skrze jako přírody.
Přesně tak. A jak říkal už nevím, který teolog, kytky nám někdy o Pánu Bohu řeknou více než pan farář. Možná to říkal nějaký pan farář.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám právě dohrál a dospíval Blind Uncle Gaspar skladbu Sir Le Bordelot a my si s Martinem C. Putnou stále povídáme o Karlovi Čapkovi a jeho spiritualitě. Mně napadá ještě jedno srovnání. Člověk se přátelil s Masarykem, o kterém už si taky trošku mluvil v různých souvislostech, ale u Masaryka se taky zdůrazňuje určitá opatrnost ohledně náboženských otázek, ale zároveň neustále zaujaté kroužení kolem nich. To znamená, že se to nedá brát jako nějaký ateismus v žádném případě. Řekl bys, že spiritualita Čapkova, tak jak se projevuje v těch textech, je něčím té Masarykově spiritualitě, o které se přece jenom mluví trošku víc, že tam je nějaká podobnost, nějaká blízkost?
Částečná, je to blízkost, ale není to identita. Jo? Oni prostě s Masarykem mnoho věcí sdílejí, ale Masaryk, jak to říct, teď aby to nebylo, že hovořím proti Masarykovi, ale Masaryk nemá smysl pro humor. Masaryk je vlastně absolutista. Ja? Masaryk je morální absolutista, který prostě jde za tou pravdou a chce vidět, jak věci jsou, a má velmi jasné a jednoznačné soudy, jak v těch dílech, které opravdu píše on sám, tak potom samozřejmě i v těch Čapkových hovorech a v dalších textech. A tam je prostě mezi nimi velký rozdíl. Masaryk je bližší protestantismu v tom, že řekne, jít za Ježíšem je mi vším. A to je všechno. Tohle by Čapek nikdy neřekl. Jo, Čapek vždycky, jo, samozřejmě Ježíš tam jako vyskytuje několikrát, ale vlastně se o něm mluví poměrně málo. Kupodivu dokonce třeba zmiňuje jeden dobový film o Ježíšovi a medituje o tom, jestli je možné udělat o Ježíšovi film, což je důležitá otázka, stále aktuální do dneška, po všem, co jsme zažili. Ale není jakoby takhle kristocentrický jako ten Masaryk. Zaznívá v něm mnohem prostě víc těch hlasů a je vlastně opatrnější než Masaryk. Chceme-li.
A dá se říct, že ten Čapkův postoj k víře je něčím specifický pro jeho dobu, pro společnost, ve které žil, anebo byl v tomhle smyslu spíš někde na okraji?
Ne, určitě je to typické a tady už zmiňovaný můj dávný učitel Tomáš Halík hovoří o tom motivu, o té linii plaché zbožnosti, která kráčí někde už od prostě Dobrovského, Havlíčka, Palackého, Masarykovi, Čapkovi, Havlovi a tak dále. Čili je to něco, co je vlastně v českém prostředí velmi typické. Jo? A to, na co třeba, já nevím, už konec konců prostě nám nejbližší Slováci hledí vlastně s neporozuměním. Jako co to je? Tak buď to seš teda katolík, nebo seš evangelík, nebo seš komunista. Ale na Slovensku stejně, i když seš komunista, tak seš stejně buď to katolík nebo evangelík. A v českém prostředí to jakoby vlastně ty církevní definice vlastně znamenaly strašně málo. Jo, tady jistě je nějaká ekumenická rada církví a nějaké organizování mezináboženských dialogů a ekumenických pobožností, ale vlastně česká zbožnost vlastně je principiálně ekumenická, protože prostě víš, jasně, tohle je náš kmen a tohle je váš kmen a vy to děláte jako jinak, ale zase tak strašně moc na tom nesejde. Když to těm Slovákům, Polákům, Maďarům, jiným národům na tom sejde. Já neříkám, že je to dobře nebo špatně, jo? Že jedno je lepší nebo horší. Prostě jako zdá se, že takový to jsme. A to je jistou opět nadějí do budoucna, do těch nám poněkud hnědnoucích časů, že český fašismus bude stejně směšný, trapný a bezmocný, jako byl český fašismus let 30., dokud mu tedy Hitler nepřispěl na pomoc, protože oni byli úplně neschopní. Jo? Oni nebyli schopni nikoho zaujmout. Jo? Oni tak prostě, jedna parta fašovnů seděla v jedné hospodě, druhá v druhé hospodě, a bylo asi 150 fašistických stran a spolků a všichni měli ty vznešené názvy. Cyrilometodijské zelené kříže, Kristov rytíři. Jo, to křesťanství hodně tam hrálo, ale byli všichni úplně směšní. Tak to je jistá naděje, že co nedopadne jako v roce 38.
Já ještě se zeptám, nenapadlo jenom, že Čapek o sobě vlastně jako říkal, že není správný nebo dobrý katolikem. Co tím myslel? Jak v té době samozřejmě byly sami jako polemiky, jak už si říkal s Duruchem například.
To je právě z té odpovědi Durychovi. Jo? On nám říká, já, který jsem, dejme tomu, špatný katolík. Co ti má na mysli? Že on prostě vzešel z katolického prostředí. On vzpomíná na tu babičku z těch Svatoňovic, na ty pobožnosti, na ta boží těla. Má proto nějaký smysl. A vytýká Durychovi to, že ten jeho katolicismus, který je jistě literárně úžasný, a někdy je Durych vlastně lepší literát než Čapek, i to se prostě na některých místech stává, ale zároveň, že je prostě strašně násilnický, že s tím lidovým vlastně nemá až tak moc společného. A pak říká, a pak je tady ještě jedna podoba českého katolicismu, a to je ta lidová strana, která opravdu není, nebyla tím, čím je dnes, kde je prostě jednou z demokratických stran, kde si ve středu. Ona tehdy opravdu to znamenalo tak, že prostě kdo je katolík, jakoby ten hardcore katolík, ten, kdo prostě chodí, posílá děti do katolické školy a jo, celé takové prostě to katolické milie, tak prostě volí stranu lidovou, jo, a chodí do, ukládá si peníze do katolické záložny a odbírá katolický kalendář. Jo, to byl celý ten systém těch milie. Tak Čapek říká, tak tohle to já nejsem. Jo. On je nějak jako respektuje, vidí, že ti lidovci konec konců už jako tehdy vlastně tu republiku podporovali, takže on jako proti ním nic v principu nemá, ale říká prostě, tohle to já nejsem. Jo, že v něm je něco z té katolické tradice, má pro ní smysl. Má smysl samozřejmě pro umění v katolické tradici, v Italských listech speciálně, tohle to ukazuje krásně, ale nebude tím prostě kostelním chodičem a kde si říká krásně, trošku teda pateticky, ale budiš, radši bych se nechal upálit na hranici, než bych někdy políbil ruku páteru Hlinkovi. Možná to neřekl s takhle nenávistnou intonací, ale...
Ale napsal.
Ale napsal to, jo? Že ten jako politický klerikalismus ještě na Slovensku znovu prostě skrze Hlinku a pak ty Hlinkové gardy velmi, velmi prostě hnědnoucí říkal, tak tohle to prostě ne.
Z toho, co říkáš, tak asi ty polemiky nějak ovlivňovaly to jeho, řekněme, vztah k víře a k náboženství.
No to samozřejmě, samozřejmě. Zvláštní přitom je, že on sám vlastně ty polemiky většinou vést nechtěl. On spíš odpovídal, jo? Spíš se útočilo na něj a on odpovídal, on se bránil, to jako se on to jako nechával jen tak v těch 20. letech, ale to byla přesně situace, kdy on byl vlastně ten jakoby od nějakých řekněme poloviny 20. let velmi prominentní autor, opravdu velmi slavný. Jo? Dnes není žádný český autor tak slavný a tak společensky vlivný spisovatel, jako byl tehdy Karel Čapek. A on vlastně vede ty polemiky, ale současně se snaží ty svoje oponenty a speciálně i do Rycha jakoby vtahovat do hry, jo? Aby se necítili jako outsideri. On zval do Rycha na pátečníky, když píše Masarykovi, že se Masaryk chystá přijít a říká, kdo tam asi bude, a tam se zná pátečníku, je tam uvedený do Rych.
Jo. Dokonce jsem někde četla, že když na něho měli jako nějaké žaloby třeba Masaryk nebo tak, tak přemlouval u Masaryka, aby
ano,
to se tam stalo.
Tak. Prostě Čapek se snaží jakoby prostředkovat napříč těmi milie, napříč těmi Masarykovci, těmi radikálními katolíky, těmi levičáky. V tomhle je zase strašně veliká podoba s tím Havlem, který se v chartě...
To jsem přesně chtěla říct, že mi v tomhle tam připomíná člověka, který je schopný u stolu prostě jako nějak posadit protipoly.
Ano, ano, ale prostě Havlovi se to nějak dařilo, Čapkovi se to taky do nějaké doby nějak dařilo a myslím si, že jakoby to zhroucení havlovského i čapkovského snu, jak se zdalo roku 38 a jak se trošku zdá dneska, je jedním z největších průšvihů českého života duchovního. Jo? To, že prostě liberálové a levičáci a demokratičtí pravičáci prostě si vzájemně vyčítají to a ono. No a smíjí se ti hnědáci, no.
My ti moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a seznámil nás a posluchače jak teda s Čapkem, tak s tou knihou, kterou doporučujeme určitě pozornosti a přejeme ti hodně sil do další práce a...
Mám plán.
A chceš nám říct jaký?
Můžu?
No, rozhodně.
Magorovy modlitby.
Tak to bude možná kromě jiného i pokračování tohohle rozhovoru za nějaký čas na částečně obdobné téma. Už se těšíme, tak se měj krásně. Ještě jednou díky.
Díky.
Nápodobně, ať vám rostou.
Ahoj.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na rádiu Wave jsme si povídali s Martinem C. Putnou o Karlu Čapkovi a jeho spiritualitě. Ještě jednou se vám hlásí Jan Škrob a Fatima Rahimi. Náš pořad se chýlí ke konci, ale nebojte se. O novinky ze světa náboženství vás úplně nepřipravíme.
První zprávu a už vlastně poslední zprávu mám já. Mám zprávu ze světa a je to převzatý z webu Rádia Wave. Ve středu 22. července na svátek svaté Marie Magdaleny se 7 významných katoliček rozhodlo kandidovat na místa, která jsou v katolické církvi vyhrazena mužům. Máří Magdalena je někdy nazývaná apoštolkou apoštolů, protože podle Janova evangelia to byla právě ona, kdo apoštolům zvěstoval, že Ježíš vstal z mrtvých. A právě na její svátek se 7 Francouzek rozhodlo, že apoštolské nunciatuře v Paříži předloží své kandidatury na některé církevní posty, které v současnosti mohou zastávat pouze muži. Jedná se o pozice jáhnů, laického kazatele, kněze, biskupa a nuncia. Každá z žen vyslanectví svatého stolce předala své vyznání víry, název pozice, o kterou se uchází a popis práce, kterou je schopna v církvi zastát. To je asi hodně přelomový. Co si o tom myslíš, Hanzi?
Mně to přijde hodně zajímavý a vlastně bych doufal, aby to vyšlo, ale trošku se obávám, že z toho nezbyde víc než zajímavý a sympatický gesto. Ale v tomhle případě budu rád, když se ukáže, že jsem se mýlil.
A ty máš taky nějakou nachystanou zprávu?
Já
ano, co máš?
Mám zprávu, je z Turecka, rozhodnutí turecké vlády udělat z chrámu Hagia Sofia po několika staletích exkluzivně muslimský duchovní prostor vyvolala poměrně výrazné napětí mezi Tureckem a Řeckem, kde se kvůli téhle proměně truchlí. Zároveň je ale důležité, co celá situace říká o vztahu náboženství a státní moci v Turecku. První modlitby v prostorách nově zrušeného muzea totiž vedl přímo prezident Erdogan, což se dá číst jako poměrně důležitý mocenský a zároveň náboženský symbol. Z Hagie Sofie totiž udělal muzeum v roce 1934 Mustafa Kemal Atatürk, zakladatel moderního tureckého státu. Mělo jít o rozloučení s minulostí, která byla ve znamení úzkého vztahu náboženské a státní moci a o důležité gesto sekularizace turecké společnosti. Aktuální změna se tak nedá nevnímat jako srovnatelně důležité gesto odvrácení od sekularismu a naopak naplnění dlouhodobých tužeb nacionalistických a islamistických proudů v Turecku. Já se snažím to nějak jako nehodnotit, i když samozřejmě určitý obavy to ve mně probouzí, ale přijde mi strašně zajímavý a něčím i fascinující sledovat ten pozvolný posun. No a od nás z Hergotu je to pro dnešek všechno. Jsme rádi, že jste byli s námi a že jsme byli s vámi. Mějte se krásně a příjemné další letní dny. A pokud se nic strašlivého nestane, tak se uslyšíme možná v trochu jiném složení zase příští týden.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.